додгоҳ он ваҷҳо ва он асосҳое ки аз тарафи вазорати адлия пешниҳод карда шуд асоснок ҳисобид ва ба ҳамин ваҷҳо такя намуда бюрои маслиҳати сухансанҷӣ ва тадқиқоти журналистиро ки ин муассиси рӯзномаи Пайкон мебошад барҳам дод. ин ҳавномаи суд ҳавномаи ғайриқонунӣ мебошад. ҳама тарафа объективона он маводҳое ки дар парванда мавҷуд доштанд аз тарафи судия баррасӣ кардан нашуд, чунки он ваҷҳое ки аз тарафи вазорати адлия ба суд пеш оварда шуданд дар вақти баррасии парванда тасдиқи худро наёфт.
ҳамон ваҷҳое ки вазорати адлия пеш овардааст кадомҳо ҳастанд?
яке аз ваҷҳояш он мебошад ки гӯё бюрои маслиҳати сухансанҷӣ суроғаи ҳуқуқиашро иваз кардааст, ба ойномааш тағйирот ворид кардааст, аммо дар вазорати адлия ойномаи худро дубора аз қайд нагузарондааст. ин яке аз ваҷҳояш мебошад. дуюм ваҷҳаш он мебошад ки маълумоти ҳарсолаашон ки мувофиқи қонун то 1 апрел бояд ба вазорати адлия маълумотнома пешниҳод мекард, гӯё пешниҳод накардааст. ва сеюм ваҷҳаш ва яке аз ваҷҳҳои асосӣ ки аз тарафи вазорати адлия пеш оварда мешуд, гӯё бюрои маслиҳати сухансанҷӣ дар нозироти андоз ба қайд гирифта нашудааст ва то имрӯза андоз наспордааст.
аммо марказ ин корҳоро карда буд?
бале, дар ҳақиқат мо камбудии худро дар суд тасдиқ кардем. дар як соли аввали фаъолият мо маълумотнома ба вазорати адлия пешниҳод накарда будем. лекин дигар ваҷҳои асосиш ки гӯё мо суроғаи худро иваз кардаем, бюрои маслиҳати сухансанҷӣ суроғаи ҳуқуқи худро иваз накардааст ва аз соли 2009 дар нозироти андози ноҳияи Фирдавсии шаҳр Душанбе дар қайд мебошад ва аз ҳамон сол то ин ҷониба андоз супорида истодааст. суд ба ин ваҷҳо ва ҳуҷҷатҳое ки мо пешниҳод кардем ва ба худи нишондоди намояндаи нозироти андоз инҳоро ба инобат нагирифта фаъолияти бюрои маслиҳати сухансанҷиро барҳам дод.
мамнӯъ кардани фаъолияти ин бюро метавонад маънии баста шудани рӯзномаи Пайконро ҳам дошта бошад?
дар ҳақиқат яке аз сабабҳои ки вазорати адлия ба суд барои барҳам додани бюрои маслиҳати сухансанҷӣ муроҷиат карданд ин бастани рӯзномаи Пайкон мебошад ва барои ҳамин ҳамчун ки рӯзномаи Пайкон шахси ҳуқуқӣ намебошад ва бюрои маслиҳати сухансанҷӣ муассиси рӯзномаи Пайкон мебошад, пас аз барҳам хӯрдани бюрои маслиҳатӣ рӯзномаи Пайкон ҳам фаъолияти худро қатъ мекунад. бастани ин бюро як зарба ба фаъолияти рӯзномаҳои мустақил ва озодии сухан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
шумо аз рӯи ин ҳукм ба додгоҳ шикоят хоҳед бурд?
пас аз гирифтани нусхаи ҳавлнома ҳатман аз болои ин ҳавлнома ба суди болоӣ, яъне ба суди шаҳри Душанбе шикоят хоҳем овард.